Pēdējās nedēļās aktualizējusies diskusija par narkotiku lietošanu jauniešu vidū. Latvijas ārstu biedrība, veselības ministrs, premjera un valsts prezidents pauduši atbalstu to lietošanas dekriminalizācijai. Pamatā tāpēc, lai jaunietis pēc lietošanas bailēs no soda nekavētos meklēt palīdzību. Savukārt vairāki mediķi pauduši viedokļi, ka tas būtu pārsteidzīgs solis. Latvijas televīzijas rīta panorāma jautāja viedokli tobrīd vēl veselības ministra Hosama Abu Merī no jaunās vienotības ārštata padomniekam Pēterim Apinim.
Šorīt sarunā ar veselības ministra ārštata padomnieku sabiedrības veselības jautājumos Pēteru Apinu. Labrīt!
Labrīt!
Jautāts par narkotika izplatības problēmu un priekšlikumu dekriminalizēt to lietošanu, Apinis sāka stāstīt par notikumiem pirms 10 gadiem.
Es atgādināšu kaut kādu 10 gadus atpakaļ, tieši 13. 14. Gadā mums bija spaiss epidēmija. Un tad man bija arī sarežģīta dzīves situācija, es cīnījos, lai to kriminalizētu.
Viņš teica, ka ar toreizējo iekšlietu un veselības ministriju amatpersonu atbalstu kriminalizēšana arī panākta un norādīja uz rezultātu.
Pirms tam mums katru nedēļu kāds bērns nomira no spaisiem, pēc tam 2 gadā.
Tā nav taisnība. Mediķi toliek tiešām cēla trauksmi, ka slimnīcās pēc šo zāļu maisījumu lietošanas nonāk ar vien vairāk jauniešu. 2014. Gada februārī mediji ziņoja, ka iespējams šo vielu lietošanas rezultātā nomira 18 gadus vecs skolnieks. Taču ne slimību profilakses centram, kas apkopo mirstības statistiku, ne citviet, nav informācijas par to, lai spaisa dēļ bojā gājušiem nepilngadīgajiem. Tātad Apiņa teiktajiem, ka katru nedēļu mira kāds bērns, nav nekāda pamata. Nav korekti arī salīdzināt toreizējo spaisa kriminalizēšanu ar pašreizējo ieceri. Spaisa epidēmija sākās, kad tas bija legāli pieejams veikalos. Plašo lietošanu izskauda, aizliedzot tā pārdošanu un spaisa bodītes slēdzot. Savukārt šobrīd neviens narkotiku pārdošanu vai glabāšanu dekriminalizēt neplāno. Iecera paredz atcelt kriminālu sodus tikai par to lietošanu. Raidījuma vadītājs jautāja arī par rehabilitāciju.
Kā ar to rehabilitācijas pusi, ārstēšanas rehabilitācijas pusi? Par
pavisam slikti mums ir beigušās patiesībā Latvijā jau kvotas pie narkologa līdz gada beigām.
Šo ziņu pārpublicēja vairāk Latvijas mediji, taču tā nav taisnība. Mēs sazvanījām Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centru un jautājām, kad iespējama tuvākā valsts apmaksātā konsultācija pie narkologa. Reģistrācijā teica, ka jāgaida 2 nedēļas, bet pusaudžiem gaidīšanas laiks esot mazāks. Vietnē rinda pie ārsta.lv redzami 1. jūlija dati. Tad narkologa konsultāciju dažu dienu laikā varēja saņemt aptuveni 20 vietās visā Latvijā. Tātad kvotas netuvu nav beigušās. Apins raidījumā arī kritizēja Covid-pandēmijas laikā noteiktos ierobežojumus.
Kaut kāda ministra stulbuma dēļ nebija iespējas bērniem kustēties un sportot pandēmijas laikā. Līdz ar to mēs panācām to, ka 32% bērnu, kas beidz skolu Latvijā, ir vismaz lieko svaru, ja ne ar aptaukošanu. Mums sportošanas apjoms bērnu vidū samazinājas par 10-15%.
Bērnu liekais svars Latvijā ir nopietna problēma, taču Apiņas pārspīlē. Jau minētais slimību profilakses un kontrolas centrs 2022. Gadā apsekoja 15 gadus vecus pusaudžus, tātad jauniešus pamatskolas beigšanas vecumā. Liekais svars ir aptuveni 20%. Šajā vecuma grupā jauniešu ar lieko svaru kļūst vairāk jau kopš 2010. Gada. Salīdzinot ar pirmspandēmijas laiku, pieaugums ir, bet minimāls. Tāpat neatradām pierādījums, ka būtu samazinājusies bērnu sportošana, kur nu vēl par 10-15%. Vēlējāmies jautāt Apinim, kāpēc maldina, bet tas neizdevās.
Labdien, te zvanā Evita Puriņa, es esmu Rebaltika žurnāliste. Vai jūs varētu ar mani mazliet parunāt?
Šāk nav mani sanāca.
Kad jums varētu pārzvanīt?
Es domāju, ka nekādi labi, laimīgi.
Paldies.
Jāpiebilst, ka pāris dienas pēc intervijas Apins paziņoja, ka pameta ārštata padomnieka amatu. Savukārt veselības ministrs Hosams Abu Merī skaidroja, ka pēc vairākiem aizrādījumiem piešķīra Apinim sarkano kartīti. Pēc viņa teiktā, ministra komandai jāpārstāv tajā pieņemtie lēmumi un nevar maldināt sabiedrību. Tas bija Rebaltika faktu pārbaudes projekta Ričeka raidījums, kur veidoja es, Evita Puriņa, kopā ar kolēģiem Ronaldu Siliņu un Anniju Petrovu speciāli Latvijas radioziņu dienestam.